Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους ανήσαν αδείξας κατά πέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίξας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές των Αγίων Πατέρων και τις ευχές όλων σας, θα πούμε σήμερα από τον Άγιο Πορφύριο ένα κεφάλαιο, και αν θέλει ο Θεός και παρακάτω θα προχωρήσουμε, που έχει σχέση με το Χριστό και με το ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας. Είναι το παν, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός. Μέσα στο Χριστό, έλεγε, είναι όλα τα ωραία, όλα τα καλά. Πολλές φορές οι άνθρωποι λέμε να σωθούμε, να πάμε στον Παράδεισο, και έχουμε μια ιδέα ότι ο Παράδεισος είναι ένα μέρος πολύ ωραίο που θα περνάμε πολύ όμορφα, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει να ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι ο Παράδεισος είναι ο Χριστός, και όλοι οι Άγιοι το λένε. Δεν είναι απλώς ένα ωραίο μέρος που θα περνάμε καλά, αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Πατέρας, είναι ο Χριστός και είναι η ζωή του Θεού που θα τη ζούμε κι εμείς. Και όπως ο Θεός είναι άπειρος και έχει άπειρη μακαριότητα και ευτυχία, αυτή την άπειρη, στο μέτρο που μπορούμε ο καθένας, θα τη ζούμε κι εμείς, την άπειρη χαρά και ευτυχία που ζει ο Θεός. Αλλά το κλειδί το έχουμε σε αυτή τη ζωή. Και το κλειδί είναι η αγάπη. Η αγάπη στον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος, αν λέει αγαπήσουμε τον Χριστό, όλα μετά είναι εύκολα. Και ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή προγεύεται τη μακαριότητα του Παραδείσου. Και δεν ψάχνει μετά να βρει κάτι άλλο καλό ή κάτι άλλο που χρειάζεται. Γιατί ο Χριστός καλύπτει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου. Είναι ψέμα αυτό που λένε μερικοί, ότι ο άνθρωπος έχει πολλές πλευρές. Μία πλευρά είναι η θρησκευτική του πλευρά, μία άλλη πλευρά του είναι η καλλιτεχνική πλευρά, μία άλλη πλευρά του είναι, ας πούμε, το επάγγελμα, η εργασιακή του πλευρά, η κοινωνική του πλευρά, η ψυχολογική του πλευρά, και έχει ένα σωρό τομείς ο άνθρωπος. Και θα πρέπει σε όλους αυτούς τους τομείς, ας πούμε, να κάνει την πιο σωστή επιλογή για να είναι ευτυχισμένος. Ο Χριστός τα καλύπτει όλα. Και ο άνθρωπος που βρίσκει τον Χριστό και ψυχολογικά καλύπτεται, και αν θέλετε και στο θέμα της υγείας καλύπτεται, και της σωματικής υγείας ακόμα, όπως θα δούμε, μας λέει ο Άγιος Πορφύριος, και από κοινωνική πλευρά καλύπτεται, βρίσκει μέσα στην Εκκλησία την τέλεια κοινωνία, την τέλεια κοινωνικότητα, την τέλεια σχέση με τον πλησίον, και αναπαύεται ο ένας τον άλλον και ζει ο ένας μέσα στον άλλον και ο ένας για τον άλλον, πράγμα που δεν μπορεί να το βρει πουθενά αλλού, και κάθε άλλη πλευρά ανθρώπινη καλύπτεται από τον Χριστό. Δηλαδή αν κανείς βρει τον Χριστό, δεν χρειάζεται να ψάξει για τίποτα άλλο, έχει βρει την ευτυχία, έχει βρει τον Παράδεισο. Αν εμείς τώρα μέχρι τώρα δεν το ζούμε αυτό, σημαίνει ότι δεν έχουμε βρει το Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, το παν. Καλύπτει τα πάντα. Αλλά δυστυχώς σήμερα, έλεγε πάλι ο Άγιος Πορφύριος, δεν τον ξέρουμε το Χριστό. Δεν τον ζούμε το Χριστό. Και ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά, άλλος ξέρω εγώ στον αθλητισμό, άλλος στα χρήματα, άλλος στις ειδονές, άλλος στην τέχνη. Άλλος στο διάβασμα, διαβάζει ας πούμε, άλλος ξέρω εγώ στο να κάνει σχέσεις κοινωνικές και λοιπά, και άλλος δυστυχώς και στην αμαρτία, και ψάχνει μέσα από την αμαρτία να βρει την ευτυχία, παραβαίνοντας δηλαδή τις εντολές του Χριστού. Όμως όλοι αυτοί οι δρόμοι είναι λανθασμένοι, γιατί δεν έχουν μέσα το Χριστό. Και κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός. Εγώ, λέει, είμαι ο δρόμος. Δεν λέει είμαι ένας δρόμος για το Θεό, αλλά είμαι ή οδός, ή αλήθεια, ή ζωή. Είναι απόλυτος ο Χριστός, βλέπετε. Δεν λέει είμαι ένας δρόμος κι εγώ, μπορείτε και από άλλο δρόμο να πάτε στο Θεό. Δεν μπορούμε αλλιώς να πάμε στο Θεό, επομένως και στην ευτυχία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σήμερα υπάρχει μια αίρεση που λέγεται οικουμενισμός, που λέει ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για το Θεό. Ένας δρόμος είναι βέβαια του Χριστού, άλλος δρόμος είναι του Μωάμεθ, άλλος είναι του Βούδα, άλλος είναι, ξέρω εγώ, των άλλων θρησκειών. Και όλες οι θρησκείες λένε, οι οικουμενιστές το λένε αυτό, ερετικοί, ότι όλες τελικά καταλήγουν στο ίδιο πράγμα, στο Θεό. Απλώς έχει διαφορετικά ονόματα. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, μεγάλη απάτη. Ο δρόμος για τον Θεό είναι μόνο ο Χριστός. Ο δρόμος για την ευτυχία είναι μόνο ο Χριστός. Ο δρόμος για το καλό, το αληθινά καλό, για την ανάπαυση του ανθρώπου, την πλήρη μακαριότητα, είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και άλλος τρόπος. Γιατί αυτό σημαίνει, αυτό που λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο δρόμος, σημαίνει ότι εγώ είμαι ο τρόπος. Και αν θέλεις να φτάσεις στην ευτυχία, θα πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό και τον τρόπο της ζωής του Χριστού. Πώς έζησε ο Χριστός, πώς δίδαξε τους Αγίους Αποστόλους να ζούνε, έτσι πρέπει να ζούμε και εμείς. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Απόστολοι που μιμήθηκαν τον Χριστό στη ζωή, μας άφησαν ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο. Και αυτό το πρότυπο ζωής το ζούσαν όλοι οι πρώτοι χριστιανοί. Αν διαβάσετε τις πράξεις των Αποστόλων, θα δείτε ότι οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν, ξέρετε πώς, όπως ζούνε περίπου οι σημερινοί μοναχοί. Τότε ζούσαν έτσι όλοι. Δηλαδή ζούσαν χωρίς να έχουν δική τους περιουσία. Είχαν ακτιμοσύνη, και αν είχαν περιουσία την πήγαιναν στους Αποστόλους, την πουλούσαν και τα χρήματα τα πήγαιναν στους Αποστόλους για να τα μοιράσουν οι Απόστολοι στους φτωχούς. Ζούσαν με μια συνεχή θεία λειτουργία κάθε μέρα σχεδόν, ή μπορούμε να το πούμε και κατά ακρίβεια, κάθε μέρα κάναν θεία λειτουργία και κοινωνούσαν, εφόσον είχαν βεβαίως την ευλογία των πνευματικών τους. Και επίσης ζούσαν με πολλή ελεημοσύνη, με πολλή αγάπη μεταξύ τους, έτσι ώστε, λέει, τρώγανε το ψωμί τους, γιατί ζούσαν ασκητικά, δεν γλεντοκοπούσαν, ασκητικά τρώγανε ψωμί και πολύ απλά πράγματα, αλλά το τρώγανε, λέει, εν αγαλιάς η καρδίας, δηλαδή αγαλίαζε η καρδιά τους από αυτή την κοινωνία της αγάπης που είχαν μεταξύ τους. Και τους βλέπανε και οι ειδωλολάτρες που είχαν τέτοια αγάπη και λέγανε, για κοίταξε να δεις πώς αγαπούνται οι χριστιανοί. Και πολλοί, παρακινημένοι από αυτό που βλέπανε, πήγαιναν και εντασσόντουσαν και αυτοί στην Εκκλησία. Και έτσι διαδόθηκε η Εκκλησία και σκέπασε όλο τον τότε κόσμο. Και ήλκυαν οι χριστιανοί με τη ζωή τους, με την αγάπη που είχαν μεταξύ τους και την όλη ζωή τους, ήλκυαν όλους τους ειδωλολάτρες ή πάρα πολλούς τέλος πάντων από αυτούς, όλους αυτούς που ψάχνουν αληθινά την χαρά, την αληθινή χαρά και την ειρήνη. Αυτό λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας, ότι αυτόν τον τρόπο ζωής που δίδαξε ο Χριστός, τον έχουμε και σήμερα, αλλά διασώζεται στα μοναστήρια. Και θα τολμούσα να πω, όχι σε όλα τα μοναστήρια, στα μοναστήρια που ακολουθούν έτσι ακριβώς τους Αγίους Πατέρες. Οι οποίοι Αγίοι Πατέρες ακολουθούν τους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι Απόστολοι ακολουθούν τον Χριστό. Γι' αυτό και το πρώτο όνομα, ξέρετε, του μοναχισμού ήταν Αποστολική Ζωή. Γιατί ζούσαν οι μοναχοί τότε όπως οι Απόστολοι. Και όσοι δεν θέλαν να ζήσουν όπως οι Απόστολοι, αυτοί ήταν οι εκοσμικευμένοι χριστιανοί. Δυστυχώς μετά την πάυση των διωγμών, πολλοί χριστιανοί δεν είχαν διάθεση να μιμηθούν τη ζωή του Χριστού. Αυτοί που είχαν διάθεση λένε πολύ καλά, εμείς θα φύγουμε. Και έτσι έγιναν τα πρώτα μοναστήρια στην έρημο. Γιατί οι άνθρωποι πλέον που θέλουν να ζήσουν τον Χριστό δεν μπορούσαν να το ζήσουν εύκολα στην πόλη, και έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτοι αναχωρητές, τα πρώτα ασκητήρια και τα πρώτα μοναστήρια. Από τον 4ο αιώνα και μετά που σταμάτησαν οι διωγμοί. Αλλά μέχρι τότε οι χριστιανοί, τουλάχιστον τους δύο πρώτους αιώνες, ζούσαν όπως περίπου οι μοναχοί, όλοι οι χριστιανοί και οι άγαμοι, γιατί δεν ήταν όλοι άγαμοι. Πολλοί όμως ζούσαν ως άγαμοι, γιατί κατάλαβαν αυτό που λένε και οι Άγιοι Πατέρες, ότι με τον ερχομό του Χριστού έχουμε μια νέα κατάσταση στην ανθρωπότητα, όπου πλέον το ανώτερο δεν είναι ο γάμος, αλλά είναι η παρθενία. Αυτό που έδειξε ο Χριστός. Μια ζωή δηλαδή τελείως αφιερωμένη στο Χριστό. Ενώ μέχρι να έρθει ο Χριστός, το ανώτερο ήταν ο γάμος. Και μέσα από το γάμο οι άνθρωποι ήλπιζαν ότι θα γεννούσαν κάποια από τις γυναίκες, θα γεννούσε και το Μεσσία Χριστό. Και είχε μεγάλη τιμή ο γάμος. Όχι ότι και τώρα δεν έχει, και τώρα έχει τιμή, γιατί ο Χριστός τον τίμησε και έκανε το πρώτο θαύμα σε ένα γάμο. Ναι. Αλλά τώρα υπάρχει και το ανώτερο σκαλοπάτι, που είναι η παρθενία, που είναι η αφιέρωση στο Θεό. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, αν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλα είναι εύκολα. Ζώντας με τον Χριστό, μέσα στην Εκκλησία, μετά ξεπερνάει ο άνθρωπος κάθε δυσκολία, όχι μόνο από έξω που έρχεται, αλλά και τις δυσκολίες που έχουμε από μέσα, που είναι οι πιο χειρότερες. Τους λογισμούς, τις κακές επιθυμίες και τα πάθη, τα οποία μας βασανίζουν. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει θυμό, που είναι θυμώδης. Πόσο βασανίζεται. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορούν να ξεπεραστούν και να έρθει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση ειρήνης και χαράς, αν δεν ζήσει σωστά μέσα στην Εκκλησία. Γιατί είπαμε, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον Χριστό υπάρχουν όλα τα καλά. Πουθενά αλλού. Και σε ψυχιάτρους να πάει και σε ψυχολόγους, το πολύ πολύ θα του δώσουν μερικά χάπια να τον αρκώσουν, αλλά το πάθος του θυμού, λέμε για ένα πάθος, ας πούμε, δεν φεύγει. Ή το πάθος της μελαγχολίας, της κατάθλιψης. Ναι. Απλώς κάπως ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει λίγο για να μην πηδήσει από κανένα μπαλκόνι. Αλλά η θεραπεία της ψυχής γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Χριστό. Και εγώ, λέει ο Άγιος Πορφύριος, δεν τα κατάφερα ακόμα. Βλέπετε πόσο ταπεινά μιλάει για τον εαυτό του. Και έτσι πρέπει να έχουμε όλη αυτή την ταπείνωση. Μην νομίζουμε ότι τα καταφέραμε, γιατί η ζωή μέσα στην Εκκλησία έχει ένα άπειρο βάθος. Και δεν μπορεί να πεις τώρα έφτασα σε ένα σημείο, καλά είμαι, θα σωθώ έτσι όπως είμαι. Όχι. Πρέπει συνεχώς να ανεβαίνεις πνευματικά μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σου και όπου φτάσεις. Γιατί αν σταματήσεις να ανεβαίνεις, τότε θα αρχίσεις να κατεβαίνεις. Δεν πρόκειται να μείνεις σταθερά εκεί που θα σταματήσεις. Θα έρθει ο αντίθετος, ο διάβολος και ο κόσμος, και σαν ένας χήμαρος που κατεβαίνει από ψηλά θα σε παρασύρει πίσω, προς τα κάτω. Τώρα, λέει ο Άγιος Πορφύριος, προσπαθώ να τον αγαπήσω. Στο Χριστό υπάρχουν όλα. Όλα τα ωραία, τα υγιή. Βλέπετε, οι άνθρωποι ψάχνουν την υγεία και καλά κάνουν, και ψάχνουν την υγεία μέσω των γιατρών και μέσω των ψυχιάτρων πολλές φορές, αλλά να ξέρετε, η αληθινή υγεία ψυχής και σώματος έρχεται από τον Χριστό. Γι' αυτό και πολλές φορές, άμα ακούτε τις ευχές της Εκκλησίας που να τις ακούτε, λέμε ότι ο Χριστός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ε? Αυτός είναι ο Κύριος και ο κατεξοχήν γιατρός. Στο Χριστό υπάρχουν όλα τα ωραία, τα υγιή. Η υγιής ψυχή ζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Λέμε πολλές φορές ποιος είναι ο υγιής άνθρωπος, μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει υγεία? Αυτός απλώς που έχει, ας πούμε, μια ορισμένη θερμοκρασία, μια ορισμένη πίεση, ένα ορισμένο ζάχαρο, ξέρω εγώ, είναι οι εξετάσεις του καλές, έχει υγεία? Όχι, μπορεί να είναι καλές εξετάσεις του και να πάσχει η ψυχή του, να μην έχει χαρά και ειρήνη. Αληθινή υγεία είναι η υγεία της ψυχής. Και όταν η ψυχή έχει υγεία, δίνει υγεία και στο σώμα. Γιατί το σώμα εξαρτάται από την ψυχή. Και όπως λένε πάλι οι Άγιοι, πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και μετά αρρωσταίνει το σώμα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, είδατε, όταν έκανε καλά τον παράλυτο, που ήταν 38 χρόνια και περίμενε κάποιον να τον ρίξει μέσα στην κολυβήθρα και δεν υπήρχε κάποιος, τον έκανε καλά ο Χριστός μας και τι του είπε μετά, είπαγε και μη κέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον της ή γέννητε. Μην ξαναμαρτήσεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο από αυτό που είχες πάθει ήδη. Ποιο ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να πάθει ο παράλυτος? Να χάσει όχι μόνο την υγεία του σώματος, αλλά και την υγεία της ψυχής. Τι μας λέει ο Χριστός με αυτό? Ότι είχε μείνει παράλυτος αυτός γιατί είχε κάνει κάποιες αμαρτίες σοβαρές. Από τις αμαρτίες της ψυχής οδηγούμαστε και στις σωματικές αρρώστιες. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τον Χριστό ως κέντρο στη ζωή του, έχει τον ιατρό. Και αυτός ο ιατρός του δίνει υγεία ψυχής και σώματος, γιατί του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ποιο είναι το Πνεύμα το Άγιο τώρα? Είναι η χάρη του Θεού που την παίρνουμε μέσα στην Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια, αλλά όχι μαγικά, κάνοντας και εμείς έναν ανάλογο κόπο, έτσι ώστε να προσερχόμαστε με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη. Αυτά δεν είναι σχήματα λόγου. Άμα δεν έχεις, ας πούμε, συμφιλειωθεί με όλους ή δεν έχεις προσπαθήσει τουλάχιστον εσύ να κάνεις ό,τι εξαρτάται από σένα, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Άμα δεν έχεις αγάπη, άμα δεν μιλάς, δεν θες να μιλήσεις σε κάποιον, δεν θες να του πεις καλημέρα, σημαίνει ότι έχεις μέσα σου κακία, μνησικακία. Δεν έχεις σχέση με τον Χριστό μετά. Οπότε δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Και να πας να κοινωνήσεις, κακό θα πάθεις, δεν θα πάθεις καλό. Όπως πάνε μερικοί έτσι χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μετάνοια. Και μετά αρρωσταίνεις και σωματικά. Γιατί δεν μπορείς έτσι να καταφρονείς τον Χριστό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, γιατί λέει πολλοί από εσάς αρρωσταίνετε και μερικοί πεθαίνετε? Γιατί κοινωνάτε ανάξια. Δεν είναι δηλαδή μόνο να κοινωνήσεις, όπως λένε μερικές φορές οι μητέρες στα παιδιά, πήγε να κοινωνήσεις. Χωρίς να εξομολογηθεί. Αυτό είναι κακό, μην το λέτε ποτέ. Γιατί μπορεί να πάθει ζημιά και σωματική το παιδί και να αρρωστήσει. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ζει μες στην Εκκλησία, να κάνει αυτά που λέει ο Χριστός, να τηρεί τις εντολές, να κάνει μια ζωή που να μοιάζει με τη ζωή των Αποστόλων, με τη ζωή των πρώτων χριστιανών, δηλαδή με τη ζωή των μοναχών, να κάνει άσκηση, να κάνει νηστεία, να κάνει την αδιάλειπτη προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σε με, και μετά να κοινωνάει και να εξομολογείται. Και τότε παίρνει, λέει ο Άγιος Πορφύριος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Είναι αγάπη. Η αληθινή αγάπη, όχι αυτό που λέει ο κόσμος για αγάπη, τα οποία είναι ψεύτικα. Παίρνει χαρά, την αληθινή χαρά που δεν μπορεί να την κλέψει κανένας. Παίρνει την ειρήνη, την αληθινή ειρήνη, και τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την καλοσύνη δηλαδή, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια. Και αποκτάει ο άνθρωπος μια αυτοκυριαρχία. Βλέπετε, μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να μαζέψουν τα κιλά τους. Και λέει, πάμε σε διαιτολόγο, κάνουμε χίλιες προσπάθειες και μετά από λίγο ξαναβάζουμε αυτά τα κιλά που καταφέραμε να χάσουμε. Γιατί? Γιατί και η εγκράτεια είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ένα κατόρθωμα που το κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Βλέπετε ότι μέσα στο Χριστό μας δίνονται όλα όσα χρειαζόμαστε. Ο άνθρωπος αυτό δεν ψάχνει τη χαρά, δεν ψάχνει την ειρήνη, την αγάπη, την αληθινή αγάπη, την πραότητα, την καλοσύνη, τη μακροθυμία, να μην είναι συνέχεια μέσα στα νεύρα. Ψάχνει ακόμα την εγκράτεια, ψάχνει την πίστη, την αληθινή, τη ζωντανή πίστη. Όλα αυτά λοιπόν τα βρίσκουμε μέσα στο Χριστό για το Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος του Θεού ζει ακόμα και όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Τι ζει, λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ού λογίζεται το κακόν. Βλέπετε πόσες φορές μας κάνει κάποιος κάτι και γεμίζουμε λογισμούς και έχουμε ταραχή και μπορεί να κρατήσει και ώρες και μέρες αυτή η ταραχή. Και λέμε, γιατί δεν μπορώ, θέλω να το πετάξω αυτό, μπορεί να έχω δίκιο, αλλά θέλω να ηρεμήσω, να φύγει αυτό από μέσα μου. Αυτό δεν γίνεται άμα δεν πάρεις το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άμα δεν έχεις την αληθινή αγάπη, η οποία δεν λογίζεται το κακό. Βλέπετε πολλές φορές μας έρχεται ένας λογισμός κακός, ότι ο άλλος τα έχει εναντίον μας. Δεν μας έρχεται πολλές φορές ότι ο άλλος δεν μας θέλει, και μπορεί να είναι και συγγενικά μας πρόσωπα, και αυτό τι μας κάνει? Μας χωρίζει με αυτά τα πρόσωπα. Αλλά αυτό για έναν άνθρωπο που έχει το Άγιο Πνεύμα είναι αμαρτία, και για όλους είναι αμαρτία βέβαια, αλλά εκείνος το καταλαβαίνει και αμέσως το πετάει, δεν το δέχεται. Δεν δέχεται αυτό το λογισμό του διαβόλου ότι ο άλλος τα έχει εναντίον μου. Οπότε ειρηνεύει. Δεν χάνει την ειρήνη του. Αλλά ο άνθρωπος που είναι μακριά από τη χάρη ταράζεται. Και μπορεί να ταράζεται και τελείως, θα λέγαμε, ανέτεια. Να είναι μια υποψία αυτό και να μην ισχύει στην πραγματικότητα. Αλλά τι λέει ο Άγιος Δωρόθεος, ότι και αυτό είναι ένα ψέμα. Ο άνθρωπος λέει ψέματα, λέει ο Άγιος Δωρόθεος, με τρεις τρόπους. Ένας τρόπος είναι με τις υποψίες. Μια κακή σκέψη, μια κακή υποψία που έχει για κάποιον είναι ένα ψέμα που το λες με το νου σου, με τη διάνοιά σου. Υπάρχει ο άλλος τρόπος που ψευδόμαστε με τα λόγια μας και υπάρχει και ο τρίτος τρόπος που ψευδόμαστε με όλη μας τη ζωή, όπως οι υποκριτές οι Φαρισαίοι, που φαινόντουσαν καλοί ενώ ήταν κακοί. Οπότε ο άνθρωπος του Θεού τώρα τι κάνει, διώχνει το ψεύδος, διώχνει την υποκρισία, παίρνει μέσα το Άγιο Πνεύμα και αυτό το Άγιο Πνεύμα μετά τον οδηγεί και τον φυλάει από κάθε κατάσταση αρρώστιας και πνευματικής και σωματικής. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Βλέπετε τι ωραία, ζει ο άνθρωπος του Θεού. Ζει μια αγάπη που δεν την χάνει ποτέ. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι λένε αγαπιόμαστε πολύ κλπ. Και μπορεί και να, αν είναι ετερόφιλα, άνδρες και γυναίκα, δηλαδή να φτάσουν και στο γάμο. Και μετά μπορεί από λίγες μέρες ή μήνες να χωρίσουν. Πού πήγε αυτή η αγάπη που λέγανε ότι είχαν μεταξύ τους? Η πολύ μεγάλη αγάπη, τι έγινε, έπεσε, εξέπεσε. Γιατί? Γιατί δεν ήταν αληθινή αγάπη, ήταν μια αγάπη που είχε μέσα και μικρόβια. Ήταν εμπαθής αγάπη και ουσιαστικά ήταν μια αγάπη στον εαυτό τους. Ο καθένας αγαπούσε τον εαυτό του και μόλις βρέθηκαν μαζί κοντά και συγκρούστηκαν οι εαυτοί, τα συμφέροντα, λέει δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί πλέον. Γιατί δεν με εξυπηρετείς στα συμφέροντά μου, το ίδιο λέει και η γυναίκα στον άντρα και ο άλλος στην γυναίκα, άρα χωρίζουμε. Ενώ αν ζούσαν μέσα στο Χριστό, τι θα λέγανε? Ότι εγώ σε αγαπώ γιατί αγαπώ τον Χριστό. Και δεν εξετάζω αν εσύ με αγαπάς ή δεν με αγαπάς, αν μου ανταποδίδεις την αγάπη μου ή όχι. Αυτή είναι η τέλεια αγάπη, η ανιδιοτελής. Αλλά για να τη ζήσουμε αυτή την αγάπη πρέπει να ζούμε τον Χριστό. Και έτσι ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό και ζει τον Χριστό, δεν χωρίζει. Δεν χωρίζεται από κανέναν. Τους αγαπάει όλους. Ακόμα και αυτούς που δεν τον αγαπάνε. Και έχει μέσα του μια διαρκή ειρήνη. Ακόμα και αυτούς που θα τον βλάψουν πολύ βαριά. Που θα τον σκοτώσουν ακόμα. Βλέπετε ο Χριστός μας πάνω από το Σταυρό. Έλεγε Πάτερ άφεσ αυτοί σου γαρίδες τη πιούση. Ο Άγιος Στέφανος έλεγε Πάτερ μη στήσεις αυτής την αμαρτία του αυτή. Μη τους λογαριάσετε την αμαρτία. Και όλοι οι Άγιοι βλέπουμε να αγαπάνε ακόμα και τους εχθρούς τους. Αλλά αυτό δεν γίνεται παρά μόνο με τον Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα. Έχετε αυτά. Έχετε την ευτυχία. Έχετε τον Χριστό. Έχετε τον Παράδεισο. Γιατί γίνεται κόλαση η ζωή μας, γιατί δεν τα έχουμε αυτά. Και έχουμε τα αντίθετα. Όταν δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα, δεν έχεις τον καρπό του Άγιου Πνεύματος που είναι αγάπη, αλλά τι έχεις? Την απουσία της αγάπης. Ποια είναι η απουσία της αγάπης? Το μίσος, η αντιπάθεια. Δεν έχεις χαρά, αλλά έχεις την απουσία της χαράς. Όταν λείπει η χαρά, τι έχεις? Λείπει. Μελαγχολία, στενοχώρια. Δεν έχεις ειρήνη, αλλά έχεις το αντίθετο. Τι? Άγχος, αγωνία, ταραχή, ανασφάλεια, φοβίες, όλα αυτά τα ψυχολογικά που ουσιαστικά είναι συμπτώματα της απουσίας του Θεού. Όταν βλέπετε ανθρώπους που δεν έχουν χαρά και έχουν λύπη, τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κάτι τους λείπει. Αυτοί που έχουν λείπει. Τι τους λείπει? Ο Χριστός τους λείπει. Όταν έχεις το Χριστό έχεις χαρά. Και όλα τα υπόλοιπα. Και ο σωματικός ακόμα οργανισμός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, λειτουργεί θαυμάσια, χωρίς ανομαλίες, όταν ο άνθρωπος ζει με τη χάρη του Χριστού. Γιατί, να σας το εξηγήσω και ιατρικά, γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα σύστημα στον άνθρωπο που λέγεται ενδοκρινικό σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι αδένες μέσα στο ανθρώπινο σώμα οι οποίοι εκρίνουν κάποιες ουσίες σε πολύ μικρές ποσότητες πολλές φορές. ας πούμε τα επινεφρίδια που βγάζουν την κορτιζόνη. Αυτή είναι μια ορμόνη, είναι μια ουσία που ρυθμίζει όλο τον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση αγωνίας, στρες, οι αδένες αυτοί βγάζουν πολύ κορτιζόνη. Και ο άνθρωπος έτσι ολόκληρος, θα λέγαμε, βρίσκεται σε μια κατάσταση ετοιμότητας για να αντιμετωπίσει αυτόν τον, ας το πούμε, κίνδυνο, αυτή την έκτακτη ανάγκη. Για σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος να το έχει αυτό συνέχεια. Συνέχεια να έχει άγχος και αγωνία. Συνέχεια τα επινεφρίδια θα βγάζουν κορτιζόνι. Θα είναι συνέχεια ο άνθρωπος σε μια τέτοια υπερένταση. Αλλά αυτό κουράζει. Και τον αποδιοργανώνει τον άνθρωπο. Θα αντέξεις μια ώρα, δύο ώρες, δεν μπορεί να αντέξεις ένα μήνα, δύο μήνες. Μετά κάπου θα ξεσπάσει αυτό. Ο όλος ο οργανισμός δεν λειτουργεί καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι του Θεού και έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, δεν αγωνιά, ό,τι και να συμβεί. Δεν στρεσάρεται. Μπορεί έτσι λίγο, ας πούμε, να κινητοποιηθεί πιο έντονο όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, αλλά χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία. Οπότε βλέπετε το ενδοκρινικό σύστημα λειτουργεί όμορφα, ομαλά. Και όλος ο οργανισμός που ρυθμίζεται από τις ορμόνες που εκρίνουμε εμείς οι ίδιοι, λειτουργεί και αυτό σωστά. Ενώ όταν, ας πούμε, σε κατάσταση στρες, μετά και το στομάχι, και αυτό εκρίνει πολύ υδροχλωρικό οξύ, και να σιγά σιγά το έλκος. Να το έλκος του στομάχου, να το έλκος του δωδεκαδακτύλου, είναι οι λεγόμενες ψυχοσωματικές αρρώστιες. Αλλά θα σας έλεγα ότι όλες οι αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές, σε τελευταία ανάλυση. Γιατί η ψυχή επηρεάζει όλο το σώμα και όλους τους ενδοκρινείς αδένες. Και όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει υγεία στην ψυχή, έχει ταραχή, έχει όλα αυτά που είπαμε, δεν λειτουργεί σωστά και το σώμα. Η χάρις του Θεού αλλάζει τον άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει ψυχικά και σωματικά. Βλέπετε, στην Εκκλησία δεν αλλάζουμε απλώς έτσι κάποιες συμπεριφορές εξωτερικές. Εκεί, ας πούμε, που δεν λέγαμε καλημέρα, τώρα λέμε καλημέρα, ας πούμε. Ή εκεί που δεν λέγαμε σε παρακαλώ, τώρα λέμε σε παρακαλώ ή σε ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο αυτό, και αυτά αλλάζουν. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος πιο ευγενικός, γίνεται πιο ευγνώμων κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αλλάζει όλος ο άνθρωπος ψυχικά και σωματικά. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος στα Καυσοκαλύβια που ήταν εκεί μικρό καλογεράκι, ότι από τη στιγμή που πήρε τη χάρη, που αισθάθηκε αυτή την έντονη χάρη, άλλαξε τελείως και σωματικά. Και απέκτησε και χαρίσματα έκτακτα. Μπορούσε, ας πούμε, να ακούει τα πουλάκια και να καταλαβαίνει τι είδος πουλί είναι αυτό που κελαϊδάει. Μιλούσα, λέει, και με τα βράχια. Έφτασε μάλιστα και με το χάρισμα που είχε να βλέπει και πίσω από τα βουνά, πίσω σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί είχε αυτό το χάρισμα της διοράσεως. Αλλά και ζούσε και σε μια απέραντη χαρά και ευτυχία. Και τον έβλεπε και ο κόσμος έτσι που έτρεχε και μπορεί να το θεωρούσαν και λίγο παλαβό. Αλλά αυτό ζούσε μέσα στη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού αλλάζει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει ψυχικά και σωματικά. Πάνε τότε όλες οι αρρώστιες. Κοιτάξτε τι λέει αυτός ο Άγιος, ο οποίος ζούσε στην Πολυκλινική των Αθηνών, στην Ομόνια, 33 χρόνια κοντά στους γιατρούς, γιατί υπηρετούσε εκεί ως ιερέας. Και επειδή είχε αυτό το χάρισμα της, το διορατικό, ο Θεός το έδειχνε και τα σπλάχνα του κάθε ανθρώπου. Έβλεπε δηλαδή στο μέσα άνθρωπου, σαν να έκανες ακτινογραφία και ακόμα καλύτερα. Αυτός με τη χάρη του Θεού έβλεπε, ας πούμε, τα διάφορα όργανα, το σηκώτη, το έντερο, και έβλεπε ότι κάπου κάτι δεν λειτουργεί καλά. Οπότε κάθε διάβασε ανατομία για να μπορεί να βοηθάει και τους γιατρούς. Και οι γιατροί μετά, πριν βάλουν διάγνωση, ρωτούσαν τον Πάτερ Πορφύριο αν συμφωνεί στη διάγνωσή τους. Τόσο χάρισμα είχε. Και γι' αυτό αυτά που λέει είναι πολύ σπουδαία και πολύ αξιοπρόσεκτα, γιατί δεν τα λέει απλώς ένας παπάς, αλλά ένας χαρισματούχος, δηλαδή ένας Άγιος, ο οποίος είχε το χάρισμα να βλέπει και τις αρρώστιες στο ανθρώπινο σώμα. Λέει λοιπόν, με τη χάρη του Θεού φεύγουν όλες οι αρρώστιες, ούτε κολίτης, ούτε θηρεοειδής, ούτε στομάχι, ούτε τίποτα. Λέει αυτά γιατί αυτά τα όργανα κατεξοχήν επηρεάζονται από την ψυχή, αλλά και όλα τα όργανα. Όλα λειτουργούν κανονικά. Είναι ωραίο να περπατάς, να εργάζεσαι, να κινείσαι και να έχεις υγεία. Αλλά πρώτα να έχεις ψυχική υγεία. Γιατί η ψυχική υγεία μετά δίνει και τη σωματική. Η βάση είναι η ψυχική υγεία. Ακολουθεί η σωματική. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Και αυτό δημιουργεί το άγχος. Βλέπετε τι ωραία, απλά και σοφά. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες δημιουργούνται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό έχει άγχος. Είναι σαν το μωρό στην αγκαλιά του πατέρα του. Το μωράκι έχει άγχος, ποτέ δεν έχει άγχος το μωρό. Γιατί ξέρει ότι για όλα θα φροντίσει ο μπαμπάς και η μαμά. Και το μικρό παιδάκι το ίδιο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει μια ενέργεια του Θεού που λέγεται Θεία Πρόνοια. Αυτή η Θεία Πρόνοια είναι η Θεία Φροντίδα που μετράει ακόμα και τις τρίχες μας. Όπως έχει πει ο Χριστός πάλι. Ασχολείται κανείς με τις τρίχες του να τις μετρήσει? Όχι. Ο Χριστός όμως τις έχει μετρήσει. Που θέλει να πει δηλαδή ότι ενδιαφέρεται και για αυτά που εμείς δεν δίνουμε τόση σημασία. Τα θεωρούμε δευτερεύοντα, τριτεύοντα. Ο Θεός τα λογαριάζει, τα φροντίζει όλα. Και λέει, δεν μπορείς, λέει, εσύ μια τρίχα σου να την κάνεις από μαύρη άσπρη ή από άσπρη μαύρη. Τώρα βέβαια την κάνουμε τεχνητά με τις μπογιές. Αλλά δεν είναι αυτό που εννοεί ο Χριστός. Λοιπόν, γιατί δεν εμπιστεύεσαι το δημιουργό σου, λέει ο Θεός. Ούτε μια τρίχα δεν μπορείς να αλλάξεις. Ούτε ένα εκατοστό δεν μπορείς να προσθέσεις στο ύψος σου. Τι σκοτώνεσαι και βασανίζεσαι και αγωνιάς. Και λες τι θα κάνω αύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, αν θα έχουμε κρίση, αν δεν θα έχουμε, αν κλπ. Αφήσου σε μένα. Εγώ που σου έδωσα το είναι, την ύπαρξη, το σώμα, την ψυχή, θα φροντίσω και για το πώς θα συντηρηθείς. Εσύ να κάνεις ένα πράγμα, λέει ο Χριστός. Ποιο είναι αυτό? Να ζητάς τη βασιλεία μου. Δηλαδή να ζητάς να είμαι εγώ βασιλιά σου. Να είμαι εγώ μέσα στην καρδιά σου, μόνος, κυρίαρχος, και εσύ να υπακούς σε μένα. Να τηρείς τις εντολές μου. Όλα τα άλλα μετά θα τα φροντίσω εγώ. Θα πείτε, δεν θα εργαζόμαστε? Θα εργαζόμαστε. Γιατί είναι εντολή του Θεού να εργαζόμαστε. Αλλά θα εργαζόμαστε όχι για να ζήσουμε, αλλά γιατί αγαπάμε τον Χριστό και τους άλλους ανθρώπους. Και έτσι θα θέλουμε να ευεργετούμε με το προϊόν του κόπου μας, της εργασίας μας, τα παιδιά του Θεού. Να κάνουμε ελεημοσύνη, να μην ζούμε εις βάρος των άλλων, γι' αυτό εργαζόμαστε. Αλλά η ζωή δεν είναι από την εργασία, ούτε από το μεροκάμα, ούτε από τα μπράτσα μας. Η ζωή είναι ο Χριστός. Έτσι. Αυτός είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αν θες να ζήσεις δηλαδή, θα πρέπει να έχεις τον Χριστό και όχι δουλειά. Σήμερα πολλοί και πολλές αγωνιούν γιατί τα παιδιά τους δεν έχουν δουλειά. Αλλά δεν αγωνιούν γιατί τα παιδιά τους δεν έχουν τον Χριστό. Γι' αυτό έπρεπε να αγωνιούν. Και να προσπαθούσαν να φέρουν τα παιδιά στον Χριστό και όχι απλώς να τους δώσουν μια δουλειά. Γιατί με τη δουλειά δεν ζεις, απλώς ίσως έχεις κάποια πράγματα για να ζήσεις σωματικά, βιολογικά, και αυτά όχι σίγουρα. Αλλά την αγάπη και τη ζωή και την ειρήνη, την αληθινή, και όλα αυτά που ψάχνει το παιδί σου και εσύ και όλοι, θα τα βρεις μόνο στο Χριστό. Όλες οι αρρώστιες προέρχονται από έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό και αυτό δημιουργεί το άγχος. Το άγχος ποια έχει ως αιτία? Την απιστία. Δεν εμπιστεύεται ο άνθρωπος στο Θεό, αλλά από κάπου πρέπει να πιαστεί. Και από πού πιάνεται ο άνθρωπος που δεν εμπιστεύεται το Θεό? Από τον εαυτό του, από τα μπράτσα του ή από άλλους ανθρώπους. Αλλά τι λέει η Αγία Γραφή για αυτούς? Καταραμένοι, λέει, αυτοί που εμπιστεύονται στα μπράτσα τους ή σε άλλους ανθρώπους. Επί κατάρα τους πάσο ελπίζον επάνθρωπο ή στηρίζον βραχίον αυτού. Τι θα πει καταραμένος τώρα? Θα πει χωρισμένος από το Θεό, χωρισμένος από τη Θεία Χάρη, από τη Θεία Βοήθεια. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να έχει υγεία? Ποτέ. Ούτε ψυχική υγεία θα έχει, ούτε σωματική. Να, γιατί η απιστία πάει μαζί με το άγχος, χέρι-χέρι, και με όλες τις αρρώστιες μετά, ψυχικές και σωματικές. Και βλέπετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν εμπιστεύονται το Θεό, που είναι μακριά από το Θεό και τη χάρη, κυκλοφορούν μετά από κάποια ηλικία με ψυχοφάρμακα για να μην τρελαθούν και προσπαθούν λίγο να βρουν λίγο ύπνο με υπνοτικά και πάλι δεν βρίσκουν. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Βλέπετε τι ωραία λέει. Πολλοί σήμερα λένε ότι δεν χρειάζεται η θρησκεία, καλά εσύ είσαι τέτοιος άνθρωπος θρησκευτικός, θρησκευόμενος, εγώ δεν είμαι. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. Αυτό έχει μέσα μεγάλη περηφάνεια, μεγάλο εγωισμό και οδηγεί σε πολύ μεγάλο άγχος. Γιατί είναι σαν να λέει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν χρειάζομαι το Θεό. Μα ποιος έφερε, άνθρωπέ μου, στην ύπαρξη, μόνος σου δημιουργήθηκες. Εσύ έφτιαξες το σώμα σου και την ψυχή σου ή μήπως οι γονείς σου. Ο Χριστός τα έφτιαξε. Αν δεν ήθελε ο Χριστός, δεν θα υπήρχες. Λοιπόν, πώς λες ότι εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με Αυτόν. Και ότι δεν πειράζει και αν δεν έχω. Πειράζει, γιατί είναι σαν να ξεκόβεσαι από τις ρίζες σου. Σκεφτείτε ένα δέντρο που έχει κομμένες τις ρίζες, τι θα γίνει, ένα ξερό δέντρο, αργά ή γρήγορα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθεί να καταργήσει μέσα του το θρησκευτικό συνέστημα, λέει ο Άγιος Πορφύριος, δηλαδή την τάση αυτή που έχει ο άνθρωπος, την έχει βάλει ο Θεός, να πηγαίνει προς το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτή την τάση, την ορμή. Είναι αυτό που λέμε το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας το κατ' εικόνα και όλοι οι άνθρωποι σε τελευταία ανάλυση ψάχνουν το Θεό. Και αυτοί ακόμα που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός και προσπαθούν να τον αρνηθούν, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μέσα τους αυτή την τάση, αλλά προσπαθούν να πούν ότι δεν την έχουν. Και να μας πείσουν, να πείσουν και τον εαυτό τους ότι δεν την έχουν. Αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτή τη ροπή. Και αν ο άνθρωπος δεν ικανοποιήσει αυτή τη ροπή, πάει αντίθετα στις προδιαγραφές του. Γιατί όλες οι προδιαγραφές του που μας έχει βάλει ο Θεός είναι να κατευθυνθούμε προς το Θεό. Όλα μας φωνάζουν πήγαινε στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος αρνείται αυτή τη φωνή της συνείδησεώς του, τι κάνει μετά, είναι σαν τη μηχανή που δουλεύει ανάποδα. Μια μηχανή που παίρνει ανάποδες στροφές, τι γίνεται, καταστρέφεται. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, θεία αγάπη δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, αν δεν ασχολείστε με άγια πράγματα, σίγουρα, λέει ο Άγιος Πορφύριος, θα γεμίσετε με μελαγχολία, με το κακό. Βλέπετε, είναι νόμος αυτός. Σήμερα μας κάνει εντύπωση γιατί τόσοι άνθρωποι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Και όλο και περισσότεροι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί? Γιατί έχουν ακριβώς φύγει από τον Θεό. Ούτε προσεύχονται, ούτε προσπαθούν να αγαπήσουν τον Θεό. Και αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν ασχολείσαι με τον Θεό, δεν σκέφτεσαι τον Θεό, πας αντίθετα στις προδιαγραφές σου. Λειτουργείς ανάποδα, σαν μια μηχανή που λειτουργεί ανάποδα. Αυτό τι θα κάνει, κάπου θα ξεσπάσει. Και έχεις όλα αυτά τα αρρωστημένα πράγματα. Ψυχικά και σωματικά είσαι άρρωστος. Τι γίνεται μέσα στον κόσμο, θα σας πω ένα παράδειγμα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Μια κοπελίτσα πήγε σε ένα γιατρό και της έδωσε ορμόνες. Της λέω, παιδί μου μην τις πάρεις. Γιατί είπαμε τι είναι οι ορμόνες, είναι ουσίες που βγάζουμε εμείς οι ίδιοι. Και αυτές ρυθμίζουν όλες τις λειτουργίες. Αν τώρα ο άνθρωπος παίρνει και απ' έξω ορμόνες, μπερδεύεται πάρα πολύ το πράγμα. Μην τις πάρεις, της λέει ο Άγιος Πορφύριος. Δεν είμαι γιατρός, δεν θέλω υπευθύνη μου να ενεργήσεις, όμως καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να τις πάρεις. Πώς το καταλάβαινε, με τη χάρη που είχε του Αγίου Θεού. Καλό είναι να πάεις τουλάχιστον σε έναν ενδοκρινολόγο. Το πρόβλημά σου είναι περισσότερο ζήτημα ενδοκρινολόγου. Είναι από τις στενοχώριες. Γιατί τι είπαμε, όταν στενοχωριέται ο άνθρωπος, όταν αγχώνεται, υπερλειτουργεί το σύστημα το ενδοκρινολογικό. Και παίρνει μια βοήθεια ο άνθρωπος όταν λίγο προσπαθεί να το ρυθμίσει αυτό. Αλλά η αληθινή βοήθεια θα είναι να μην στενοχωριέται. Θα πείτε, γίνεται ο άνθρωπος να μην στενοχωριέται. Γίνεται. Πώς το ξέρουμε? Το λέει ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Θεού. Λέει, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Που σημαίνει τι? Μπορείς να θλίβεσαι, αλλά να μην στενοχωριέσαι. Θλίβομαι, δηλαδή συνθλίβομαι, πιέζομαι εξωτερικά από μια κατάσταση, μια δυσκολία οικονομική κλπ. Αλλά άλλος πιέζομαι εξωτερικά και άλλο από μέσα μου στενοχωριέμαι και αγχώνομαι και αγωνιώ. Μπορείς να στενοχωρήσεις, να θλίβεσαι εξωτερικά, να πιέζεσαι, αλλά μπορείς ταυτόχρονα να μην στενοχωρήσεις. Πώς? Όταν πεις, Θεέ μου, εσύ που επιτρέπεις αυτή την εξωτερική θλίψη, εσύ δώσε και τη λύση. Πατέρας είσαι, ξέρεις εσύ γιατί μου ήρθε αυτό, γιατί μου το επέτρεψες, γιατί το παραχώρησες, εσύ δώσ' μου και την υπομονή και την ειρήνη που χρειάζεται και εσύ δώσε και τη λύση. Και σίγουρα θα έρθει η λύση. Και ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι όλες οι θλίψεις έχουν ημερομηνία λήξης. Ποτέ δεν θα κρατήσουν. Για πάντα. Όπως και οι χαρές έχουν ημερομηνία λήξης. Οι εξωτερικές χαρές και οι εξωτερικές θλίψεις. Εκείνο που δεν έχει ποτέ ημερομηνία λήξης είναι η χαρά του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αντίθετα, αυξάνει όλο και περισσότερο. Και όχι μόνο σε αυτή τη ζωή μας λένε οι Άγιοι θα αυξάνει η χαρά μας, αλλά και στην άλλη ζωή θα αυξάνει. Δηλαδή ο άνθρωπος και στην άλλη ζωή θα πέφτει από χαρά σε μεγαλύτερη χαρά. Γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Και όσο ζεις στο Θεό, τόσο μετέχεις αυτή την απειρία του Θεού στην άπειρη χαρά του Θεού. Πράγματι, λέει η κοπελίτσα, έχω περάσει στενοχώριες. Αυτό είναι. Ειρήνεψε, γαλήνεψε, εξομολογήσου, μετάλαβε και θα τακτοποιηθούν όλα. Βλέπετε, ο Άγιος πάει στη ρίζα της αρρώστιας, που είναι η ψυχή. Ο γιατρός θα σου δώσει κάποια φάρμακα, θα προσπαθήσει να ρυθμίσει το σώμα. Αλλά το σώμα δεν αρρωσταίνει από μόνο του, φταίει η ψυχή. Και αν για λίγο το ρυθμίσεις, μετά πάλι θα απορυθμιστείς. Αν εσύ στενοχωριέσαι, αν εσύ δεν διώξεις τη ρίζα της αρρώστιας. Πήγε λοιπόν σε έναν ενδοκρινολόγο και του είπε ότι τη συνέβαινε. Πα, της λέει ο γιατρός, να μην τα πάρεις καθόλου αυτά τα φάρμακα. Είδατε, ο πρώτος γιατρός της είχε δώσει λάθος φάρμακα. Πέταξε τα, θα σου κάνουν μεγάλο κακό. Και μετά μου τηλεφωνεί. Ό,τι μου είπες εσύ, μου είπε και ο γιατρός. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Ενώ με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, έχουν θεραπευτεί πολλοί άνθρωποι. Η λύση είναι εκεί. Να στοχεύσουμε στην ψυχική υγεία. Που έρχεται όμως μόνο δια του Χριστού. Προσέξτε. Και αυτές οι ονομασίες ψυχοφάρμακα, ψυχίατρη, ψυχολογία κλπ. Ψυχοθεραπεία. Είναι παραπλανητικές λέξεις. Παραπλανητικοί όροι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, σχεδόν καλά-καλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ψυχή. Αλλά λέγονται έτσι κακώς και παραπλανούν τους ανθρώπους. Το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Βρήκε ο διάβολος, λέει, έναν τρόπο σήμερα και ξεγελάει τους ανθρώπους. Και αντί να πούμε στους ανθρώπους ότι η αιτία είναι η ψυχή και τα δαιμόνια που τα έχεις αφήσει να μπουν μες στην ψυχή σου, τα οποία σου δημιουργούν ακιδεία, υπάρχει το δαιμόνιο της ακιδείας. Σου δημιουργούν λύπη, κατάθλιψη, υπάρχει το δαιμόνιο της λύπης. Τα οποία όλα αυτά, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει και δεν μετανοεί, δεν εξομολογείται, μπαίνουν στον άνθρωπο, τον επηρεάζουν και αρρωσταίνει μετά ο άνθρωπος ψυχικά και σωματικά. Όταν λοιπόν διώξεις την αιτία, που είναι η κακή ζωή, που είναι η αμαρτία, που είναι οι δαίμονες, τότε έρχεται και η σωματική υγεία. Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Τι έρχεται? Ζήλια, μίση, ανία, βαρεμάρα. Έχετε ακούσει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, βαριέμαι λένε. Γιατί βαριούνται? Είναι καλό πράγμα αυτό? Είναι υγιές? Ή φταίει που δεν έχουν γήπεδα για να παίξουν, που λέει το κράτος να κάνουμε αθλητικές εγκαταστάσεις? Έχουμε ένα σωρό αθλητικές εγκαταστάσεις. Γίνανε ευτυχισμένοι οι νέοι? Πιο πολύ πέσαν στα ναρκωτικά και στην κατάθλιψη. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί λείπει ο Χριστός. Γεμίζουν οι άνθρωποι λοιπόν με μελαγχολία, με αντίδραση, με κοσμικό φρόνημα, με κοσμικές χαρές, οι οποίες όμως κρατάνε πολύ λίγο και μετά αφήνουν μια απόγευση αηδίας. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό για να μην την έχετε άδεια. Να ξέρετε, η ψυχή δεν γεμίζει με τίποτε άλλο. Γιατί η ψυχή, επειδή έχει την εικόνα του Θεού, δεν γεμίζει παρά μόνο με το Θεό. Και πρέπει το κατ' εικόνα, όπως λένε οι πατέρες ωραία, να πάει στην εικόνα. Δηλαδή, αυτό που έχουμε μέσα μας να μοιάσει με το Χριστό. Και ο άνθρωπος να μοιάσει με το Χριστό. Και εκεί που βλέπεις τον άνθρωπο, να βλέπεις το Χριστό. Βλέπετε τους Αγίους μας πώς τους εικονίζουμε? Με φωτοστέφανο. Γιατί? Γιατί έχουν το Χριστό. Και βλέποντας έναν Άγιο, ουσιαστικά βλέπεις τη χάρη του Θεού, βλέπεις το Χριστό. Και παρακαλώντας έναν Άγιο, παρακαλάς το Χριστό. Και μπορεί, ας πούμε, ταυτόχρονα να τον παρακαλούν τον Άγιο από διάφορα μέρη της γης άνθρωποι και να τους βοηθάει όλους. Πώς γίνεται? Είναι πανταχού παρόν ο Άγιος, όχι σωματικά, αλλά είναι πανταχού παρόν ο Θεός, του οποίου τη χάρη την έχει και ο Άγιος. Και μπορεί να μας βοηθάει από όπου και αν τον επικαλούμαστε. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό για να μην την έχετε άδεια. Όσο ο άνθρωπος δεν έχει τον Χριστό, έχει κενό μέσα του. Έχει υπαρξιακό κενό. Δεν ξέρει γιατί ζει, γιατί υπάρχει, ποιος είναι, πού πορεύεται, ποιο είναι το μέλλον του, τίποτα. Και αυτό το υπαρξιακό κενό, ξέρετε, είναι το πιο μεγάλο βάσανο, όπως λένε οι φιλόσοφοι, οι κοσμικοί φιλόσοφοι, το ομολογούν, το σύγχρονο ανθρώπου. Το πιο μεγάλο βάσανο είναι αυτό το υπαρξιακό κενό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, ιδίως στην Ευρώπη, γιατί ζουν. Δεν έχουν νόημα, δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή τους. Γι' αυτό και έχουμε και πολλές αυτοκτονίες. Και αυτό θα μας έρθει και σε εμάς, θα δείτε. Γιατί αφήσαμε τον Χριστό και πάμε κι εμείς να σωθούμε και να γεμίσουμε το κενό μας με αυτά τα ξυλοκέρατα που μας προσφέρει η Ευρώπη και η αθεία. Και νομίζουμε θα γεμίσουμε την ψυχή μας με καλλιτεχνικά πράγματα, με τραγούδια, με κοσμικές διασκεδάσεις ή με χρήματα ή δεν ξέρω με κάτι άλλο, που όλα είναι μάταια. Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα ζεις την αληθινή χαρά και θα ατροφήσουν οι κακίες και τα αγκάθια. Αν όμως ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια. Η ψυχή του ανθρώπου έχει κάποιες δυνάμεις. Αν αυτές τις δυνάμεις τώρα εσύ τις διοχετεύσεις στο καλό, κάνεις τις διάφορες αρετές, τότε θα μεγαλώσουν οι αρετές, θα γίνεις άνθρωπος του Θεού και τα αγκάθια, οι κακίες θα σταματήσουν, θα μαραζώσουν. Αν όμως τις δυνάμεις αυτές τις ρίξεις στο να υπηρετήσεις το κακό, τότε θα αναπτυχθούν τα αγκάθια, θα σε πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια. Αυτό γίνεται. Έχουμε μια δύναμη, ας πούμε, που λέγεται θυμός. Ο θυμός είναι μια δύναμη που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Αν όμως το θυμό το χρησιμοποιήσεις καλώς, βοηθάει για να πας στο Θεό. Και πότε το χρησιμοποιούμε σωστά το θυμό? Όταν θυμώνουμε για να υπερασπιστούμε το Θεό ή τον πλησίον μας. Ποτέ για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ακούει μια βλαστήμια και θυμώνει, καλά κάνει και θυμώνει. Και πρέπει να θυμώσει. Ή όταν αδικείται ο πλησίον του και θυμώνει και τον υπερασπίζεται. Όταν όμως αδικείται ο ίδιος, δεν πρέπει να θυμώσει. Αν θυμώσει τότε, τότε ποτίζει τα αγκάθια. Τότε αναπτύσσει μέσα του το πάθος του θυμού και σιγά σιγά κυριεύεται από αυτό και ζει μια μαύρη ζωή. Το ίδιο και όλες οι άλλες δυνάμεις που έχουμε. Οι διάφορες επιθυμίες που έχουμε. Γιατί μας τις έδωσε εδώ τις επιθυμίες? Όχι για να κολλάμε στη σάρκα και στα φαγητά και στη φιλιδονία, αλλά για να επιθυμήσουμε τον ίδιο, για να αγαπήσουμε τον ίδιο. Όταν λοιπόν διοχετεύσεις αυτή την επιθυμία, τη δύναμη της επιθυμίας προς το καλό, προς το Θεό και αγαπήσεις το Θεό και αγαπήσεις σωστά το Θεό και τον πλησίον, τότε αναπτύσσεις τα λουλούδια και τότε η ζωή σου γίνεται όλη ευωδιαστή. Αν όμως αυτή τη δύναμη της επιθυμίας τη διοχετεύσεις στα μάτια πράγματα και επιθυμήσεις χρήματα, επιθυμήσεις τη μάταιη δόξα του κόσμου, τα μπράβο των ανθρώπων ή τις μάταιες σαρκικές ειδονές, τότε αρρωσταίνεις. Τότε δεν χρησιμοποιείς σωστά το νεράκι αυτό που έχει μέσα η δεξαμενή της ψυχής σου, ποτίζεις τα αγκάθια και αυτά τα αγκάθια μετά θα σε αγγυλώσουν και θα σε πνίξουν. Όλα να τα μεταρσιώνετε, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Έτσι θα ζείτε τη χαρά με τη χάρη του Θεού. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα δηλαδή, λέει, να τα ανεβάζετε στο Θεό. Οτιδήποτε έχουμε πρέπει να το προσφέρουμε στο Θεό. Έχεις ας πούμε ένα παιδάκι, σε αξίζει ο Θεός να είσαι πατέρας, να είσαι μητέρα. Μην νομίζεις ότι είναι δικό σου το παιδί. Το παιδί είναι του Θεού. Και θα πεις, Θεέ μου, δικό σου είναι, εσύ προστάτεψέ το, εσύ καλλιέργησέ το, εσύ φώτισέ το. Έχεις, ξέρω, κάποια υλικά αγαθά. Δόξασε το Θεό. Ό,τι έχεις, πρόσφερέ το στο Θεό. Ακόμα και η υγεία που έχεις. Πες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, δόξασε ο Θεός. Ό,τι έχεις, να το δίνεις στο Θεό. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία, τι κάνουμε ουσιαστικά, προσφέρουμε όλα όσα μας έχει δώσει ο Θεός, τα δίνουμε πάλι στο Θεό. Γι' αυτό λέμε τα σα εκ των σών. Τα δικά σου από τα δικά σου, σου τα προσφέρουμε, Κύριε. Παίρνουμε το στάρι και τα σταφύλια, σαν αντιπροσωπευτικό ας πούμε δείγμα από τα δώρα του Θεού. Βάζουμε και κάτι δικό μας μέσα, τα ζυμώνουμε, τα κάνουμε ψωμί και κρασί και τα προσφέρουμε στο Θεό. Και ευχαριστούμε το Θεό για όλα όσα μας χαρίζει. Όταν όλα τα προσφέρουμε στο Θεό, τότε ζούμε τη χαρά και τη χάρη του Θεού. Και τότε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με τη χάρη του Θεού. Ενώ χωρίς τη χάρη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μην πείτε ότι θα κατορθώσετε κάτι. Μην το φανταστείτε αυτό ποτέ. Το είπε ο Κύριος. Χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Δεν γίνεται αλλιώς. Ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, αλλά το έλεος και την εσπλαχνία του Θεού. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία ζούμε με κέντρο το Χριστό. Και αυτό, αν θέλετε να κρατήσετε από τη σημερινή ομιλία, ότι πρέπει να γίνει κέντρο της ζωής μας ο Χριστός. Τίποτα άλλο. Ούτε ο εαυτός μας, ούτε τα παιδιά μας αν έχουμε, ούτε ο πατέρας μας, η μητέρα μας, δεν ξέρω, τα χρήματά μας, το επάγγελμά μας, η επιστήμη μας, τίποτα από αυτά δεν πρέπει να γίνει το κέντρο. Το κέντρο είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Χωρίς εμένα τίποτε, μαζί με εμένα τα πάντα. Ο άνθρωπος θα κάνει μια μικρή προσπάθεια, αλλά ο Χριστός θα τη στεφανώσει. Είναι πλάνη να πιστεύσετε ότι πετύχατε κάτι μόνοι σας. Όσο προχωράει ο άνθρωπος και πλησιάζει προς τον Χριστό, τόσο αισθάνεται περισσότερο ότι είναι ατελής. Ενώ ο Φαρισαίος που λέει «εγώ είμαι καλός, κάνω τούτο, εκείνο το άλλο», βρίσκεται σε πλάνη. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, πολύ ευχαρίστω. Πατέρα Θεόδωρε, αν έχουμε χρόνο.
Είπατε ότι με τρεις τρόπους μπορεί να ψεύεται ο άνθρωπος. Έναν τρόπο με, με την ομιλία που λέμε τα ψέματα που λέμε. Ένας άλλος που υπάρχει υποκρισία, να καταλάβω καλά, ότι
με τη ζωή μας όλοι.
Υποκρινόμαστε ότι είμαστε
καλή.
Από αυτό που είμαστε.
Μάλιστα.
Και ένας άλλος είπατε που...
Με τη διάνοια.
Αυτό το τρίτο...
Με τη διάνοια, δηλαδή με τις υποψίες. Έρχεται ο διάβολος, ας πούμε, ναι, και μας βάζει μια υποψία ότι ξέρεις, η Μαρία, ας πούμε, τα έχει εναντίον σου. Και αυτό είναι ένα ψέμα. Είναι μια υποψία, Ή βάζει πολλές φορές ο διάβολος υποψίες για το σύζυγο, στη σύζυγο, και ταλαιπωρείται η σύζυγος με τέτοιους λογισμούς που τους λέμε λογισμούς ζηλοτυπίας, ή ο σύζυγος για τη σύζυγο. Και αυτό είναι ένα ψέμα. Και όταν ο άνθρωπος το δεχτεί αυτό, ψεύδεται. Ψεύδεται με τη διάνοιά του. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Βάζ Δωρόθεος ότι και οι υποψίες είναι ένα είδος ψέματος. Ψεύδεσαι με τη διανιά σου. Μπορεί να μην το λες εξωτερικά, με το στόμα σου, το λες μέσα σου. Γι' αυτό δεν πρέπει να δεχόμαστε τις υποψίες. Ο άλλος τρόπος, είπαμε, είναι να το λέμε με τα λόγια, και ο άλλος με όλη μας τη ζωή να υποκρινόμαστε. Δηλαδή, τι θα πει υποκρίνομαι? Άλλο λέω και άλλο είμαι. Άλλο φαίνομαι και άλλο είμαι. Θα σας πω μια πολύ απλή μορφή υποκρισίας. Μη στενοχωρηθείτε, οι γυναίκες, γιατί τώρα το κάνουν και οι άντρες. Ενώ είναι γιαγιάδες και παππούδες, βάφουν τα μαλλιά τους. Δεν είναι. Δεν το κάνουν. Και ενώ έχεις ωραία άσπρα μαλάκια και είναι πανέμορφα, εσύ θες να φαίνεσαι νέα. Και οι άντρες το κάνουν τώρα, ναι. Λοιπόν, δεν είναι μια μορφή υποκρισίας? Και περιφέρεις ένα ψέμα. Έτσι δεν είναι? Μα γιατί να θες να φαίνεσαι νέα, δηλαδή? Ο νέος είναι πιο καλός από το γέρο? Γιατί? Ίσα που ο γέρος έχει και τη σύνεση και την πείρα της ζωής. Γιατί χαλάς αυτό που σου δίνει ο Θεός? Καταλάβετε, μια υποκρισία. Και πολλά πολλά άλλα. Υποκρινόμαστε, ας πούμε, τώρα που έγινε αυτό το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλοφίλων, ότι συμφωνούμε. Γιατί υποκρινόμαστε, συμφωνούμε, αφού δεν συμφωνούμε? Δεν βγήκε κανένας να κλείσει κανένα δρόμο. Αλλά όταν απειλήθηκε η τσέπη μας, τους κλείσαμε τους δρόμους. Δεν λέω, εντάξει, και γι' αυτά λίγο να φροντίζουμε, γιατί δεν μπορεί και το κράτος να είναι εξέλεκτο. Αλλά το άλλο είναι πολύ πιο βαρύ. Γιατί απειλεί την ίδια την οντολογία του ανθρώπου. Δεν είναι ένας νόμος που αντίκειται μόνο στο θέλημα του Θεού, που είναι πολύ σοβαρό και αυτό, αλλά αντίκειται και στην ίδια την ανθρώπινη φυσιολογία. Και όμως βλέπετε, δεν μιλάνε οι άνθρωποι, δεν διαμαρτυρόμαστε, υποκρινόμαστε ότι συμφωνούμε. Γιατί σου λέει, μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να τα βάλει μαζί μας, να μας ηρωνευτεί κλπ. Κλπ. Και πολλά άλλα. Πολλές φορές πάμε σε ένα εστιατόριο και δεν ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Ή περνάμε έξω από μια εκκλησία και δεν κάνουμε το σταυρό μας. Ενώ πιστεύουμε, υποκρινόμαστε ότι είμαστε σαν όλους τους άλλους. Γιατί υποκρίνεσαι και δεν φανερώνεις την πίστη σου? Ή ενώ είναι ημέρα νηστείας και είσαι σε ένα δημόσιο τραπέζι, τρως. Υποκρίνεσαι ότι δεν νηστεύεις, αφού νηστεύεις. Γιατί υποκρίνεσαι ότι δεν νηστεύεις? Γιατί φοβάσαι μη σε ειρωνευτούνε, μη σε κοροϊδέψουν. Και το ένα και το άλλο υποκρισία είναι. Και το ένα και το άλλο. Μάλιστα. Κάποιος άλλος ήθελε να ρωτήσει κάτι? Ναι, ναι, και θέλω να το πει. Είναι ωραίο αυτό που λέτε, γιατί ακριβώς υπάρχουν δύο γνωστικά κέντρα στον άνθρωπο, να το πούμε έτσι, δύο κέντρα, πέστε το. Υπάρχει ένα κέντρο που είναι η καρδιά, που είναι το κατεξοχήν κέντρο του ανθρώπου, εκεί που είναι ο νους του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, και υπάρχει ένα άλλο κέντρο που είναι ο εγκέφαλος, η διάνοια, η σκέψη μας. Τα έχουμε πει και άλλες φορές λίγο αυτά. Όταν έρχεται ένας λογισμός, λοιπόν, έρχεται στη διάνοια και έχεις τώρα δύο επιλογές. Ή να μείνει μόνο στη διάνοια ή να κατέβει και στην καρδιά. Να το δεχτείς, δηλαδή, να το κάνεις δικό σου. Αν αντισταθείς, όπως πολύ ωραία είπατε, δεν αμάρτησες. Γιατί ο διάβολος σφυρίζει διάφορους λογισμούς. Αυτή είναι η δουλειά του, έτσι. Κάνει προτάσεις. Δεν έχει δύναμη ο διάβολος να μας αναγκάσει να κάνουμε το κακό. Μας προτείνει το κακό. Όπως πήγε στην Εύα. Τι ακούς το Θεό, της λέει, φάει από αυτό το καρπό. Δεν της έπιασε το χέρι αναγκαστικά να κόψει τον καρπό. Μόλις το έκανε η Εύα. Ο διάβολος έκανε απλώς την πρόταση. Έτσι κάνει και με εμάς. Μας βάζει λογισμούς, μας κάνει προτάσεις και προσέξτε, κυρίως μέσω της φαντασίας. Μας φτιάχνει μια εικόνα και σου λέει, τι ωραίο θα είναι αυτό να το κάνεις. Με σκοπό τι? Να το πάρεις εσύ αυτό και να το κατεβάσεις στην καρδιά, να το κάνεις δικό σου. Αν το κάνεις δικό σου, μετά αμάρτησες. Γι' αυτό βλέπετε τι λέει ο Χριστός, από την καρδιά, λέει, βγαίνουν Δεν λέει από τη διάνοια. Από την καρδιά βγαίνουν επιθυμίες, αισχρές, ζήλιες, φθόνοι, κακίες, πορνίες κλπ. Όσο είναι στη διάνοια δεν είναι αμαρτία. Βλέπεις κάτι κακό, έχεις μια σκέψη τέτοια. Άμα δεν το δεχτείς δεν αμάρτησες, να μην μπερδευόμαστε σε αυτό. Και οι πνευματικοί ξέρουν και οι πατέρες εδώ, ακούμε ένα σωρό αμαρτίες. Με το που τις ακούμε αμαρτάνουμε, Θεός φυλάξει. Μόνο άμα τις δεχτείς μέσως και αρχίσεις και εσύ να φτιάχνεις εικόνες, τότε βέβαια θα έχεις κάνει πάρα πολλές αμαρτίες. Γιατί ο πνευματικός σε λίγο καιρό, ας πούμε, γίνεται πανεπιστήμιο κακίας. Ξέρει όλες τις κακίες όλου του κόσμου. Αφού ακούει τον κόσμο, τα πάντα ξέρει ο πνευματικός. Από τότε θα πει ότι είναι αμαρτωλός, όχι. Μένουν μόνο στον εγκέφαλο, δεν τα κατεβάζει στην καρδιά. Αλλημονόμαστε τότε, αν το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, έτσι και εσείς. Μπορεί να έρχεται μια σκέψη, μια φαντασία διαβολική, δεν πρέπει να τη δεχόμαστε. Εκείνη το μυστικό. Και πώς θα γίνει να μην κατέβει στην καρδιά, λένε οι πατέρες, πρέπει να βάζεις ένα φρουρό στην πόρτα της καρδιάς. Ο φρουρός είναι η αδιάρρηκτη προσευχή. Το Κύριε σου Χριστέ, λέει σε με. Όταν έχεις αυτό το φρουρό, δεν αφήνεις τους λογισμούς από τη διάνοια να κατέβουν στην καρδιά. Και ο άνθρωπος είναι καθαρός, έχει καθαρή καρδιά. Και αυτός που έχει καθαρή καρδιά, έχει την όραση του Θεού, βλέπει το Θεό. Γιατί τι είπε ο Χριστός, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Και βλέπω το Θεό σημαίνει ότι έχω τη χάρη, αυτά που είπε εδώ ο Άγιος Πορφύριος, του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Βλέπετε, τώρα είπαμε και κάτι πολύ σπουδαίο, ένα κλειδί για να φυλάξουμε αυτή τη χάρη, την ειρήνη του Χριστού, θα πρέπει να έχουμε αδιάλειπτη προσευχή. Για να μην επιτρέπουμε στις δαιμονικές σκέψεις και υποβολές να κατέβουν στην καρδιά, να γίνουν επιθυμίες και να μας υποδουλώσουν. Όταν ο άνθρωπος δέχεται τις κακές σκέψεις, μετά γίνεται δούλος τους. Και μετά κάνει όλες τις αμαρτίες. Γίνεται, λένε οι πατέρες, ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Ή μοιάζει με τα ζώα, τα κτίνη, και ζει σαρκικά μέσα στην ανηθικότητα και την κρυπάλη και τη διαφθορά, ή γίνεται δαιμονιώδης, σαν τους δαίμονες, τσακώνεται, ζηλεύει, κατακρίνει, έχει ταραχή μέσα του, έχει θυμό, έχει μίσος και γίνεται σαν διάβολος. Δεν το λέμε πολλές φορές, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν διάβολος. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτά. Αλλά και εμείς να φυλάμε τον εαυτό μας. Κάτι άλλο υπάρχει? Λοιπόν, σηκωθούμε, πάτε. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νίκαι αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας εις βασιλεύσει κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσον Πιλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.